Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 24. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že sa nedá vyhrážať demisiou 4 roky, o tom, že premiér by sa mal vzdať povinného testovania a o tom, že aj voľba generálneho prokurátora sa dá pokaziť. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Prvýkrát vytiahol premiér Igor Matovič svoju demisiu už koncom októbra, keď ju postavil ako hrozbu pre prípad, že by mu neprešlo plošné testovanie. Prešlo mu testovanie a prešiel mu aj manéver s demisiou. Druhýkrát sa vyhrážal odchodom z koalície v tento pondelok v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora. To už vyvolalo väčšiu pozornosť, pretože nebol jasný dôvod na takú vážnu hrozbu. Veď tu predsa nie je ani zďaleka taká situácia, ako keď musela Iveta Radičová vlastnou demisiou odvracať hrozbu zvolenia Dobroslava Trnku. V útorok už tretíkrát postrašil premiér verejne svojim odchodom a aj keď to spravil doteraz najjemnejším slovníkom, nemám viac sil pokračovať, je jasné, že túto kartu už len tak ľahko nestiahne. Nielen preto, že to urobil tretíkrát, ale hlavne preto, že tentoraz nepredhodil žiadnu konkrétnu vec, ktorú demisiou zachraňuje. Ani generálneho prokurátora, ani plošné testovanie. Teraz sa jeho hrozba roztiahla na koaličné súžitie ako také. Keď Matovič na Facebooku oznámil, že, citujeme, koaliční partneri musia byť schopní postaviť sa aj za nepopulárne kroky, tak to bol šifrovaný odkaz Sulíkovi aj Remišovej, že tým nemyslí len ďalšie plošné testovanie, ale akýkoľvek zásadný odpor, nech už by mal podobu alternatívneho plánu na boj s krízou, alebo len hlasného pochybovania nad zavretými školami. Samozrejme, ešte stále sa to dá brať ako štekot spoza plota, ktorý časom zoslabne. Ešte stále sa to môže skončiť pokojne, vecne a pragmaticky, ako o to Matoviča požiadala prezidentka. Lenže premiér, ktorý sa vyhráža demisiou už v prvom roku svojej vlády, nedáva veľkú šancu vecnej diskusii a pragmatickým rozhodnutiam. Je to skôr naopak. Čím viac slov o demisii, tým ľahšie si na tú predstavu každý zvykne, až sa jej napokon prispôsobí. Premiérove vyhrážky odchodom prišli v zápätí po rokovaní krízového štábu vlády, ktoré síce jeho účastníci komentovali len veľmi diskrétne, ale preniklo z neho dosť na to, aby sa trochu vyjasnili pohnútky Igora Matoviča. Už mesiac je ústredným motívom všetkých dôležitých hádok plošné testovanie a tak to bolo aj v pondelok na krízovom štábe. Hoci premiér už predtým hovoril o ďalšom plošnom testovaní ako hotovej veci, v skutočnosti sa o ňom len malo v pondelok rozhodnúť. Avšak nerozhodlo sa. Viacerí účastníci rokovaní potvrdili, že sa o tom hlasovalo, a to dokonca na dvakrát, pretože prvým hlasovaním plošné testovanie neprešlo. Výsledok druhého hlasovania bol síce kladný, nie je však jasné, čo sa odsúhlasilo. Respektíve, jasné je toľko, že plošné testovanie to ešte stále nemá vôbec isté. Napokon musel v pondelok v noci aj premiér priznať, že rokovania nepriniesli výsledky a štáb bude sedieť opakovane. Na to, že doposiaľ sa krízový štáb správal k premiérovým želaniam ako zlatá rybka, to bol relatívne veľký zlom. Prvá, ale dôležitá prehra. No a tento výsledok musel premiér stráviť tesne po tom, čo jeho koaličný partner a stále viac konkurent, Richard Sulík, predstavil s veľkým ohlasom verejnosti svoj alternatívny plán boja s koronakrízou. Aj ľudia imúnni voči samoľúbosti by takýto deň nemohli považovať za veľmi vydarený. Možno sa Igor Matovič cítil natoľko zahnaný do kúta, že sa z neho musel vykričať hrozbami demisiou. Igor Matovič má síce teraz v rukách najviac formálnej moci, ale chápe, že nemôže ísť proti všetkým. Ak správne vyhodnotí svoje možnosti a postoje koaličného partnera, prezidentky, ale aj veľkej časti odborníkov a verejnosti, tak sa v stredu vráti na krízový štáb bez ultimatívnej požiadavky v štýle povinného plošného testovania. Ešte stále má možnosť uplatniť masívne testovanie na zmysluplné účely, z ktorých najdôležitejší je návrat žiakov do škôl. Ešte stále má šancu vybrať si rozum pred silou. Voľba generálneho prokurátora by mohla byť exhibíciou tejto vládnej koalície, historickým odkazom budúcim generáciám o zlomovej očiste systému spravodlivosti. Majú na to všetky predpoklady. Dobrých kandidátov, koaličnú väčšinu v parlamente a opozíciu slabú nielen počtom hlasov, ale najmä nulovou morálnou autoritou kritizovať akýkoľvek výsledok. Ešte v pondelok sa zdalo, že ani táto ideálna konštelácia by nemusela stačiť na dosiahnutie cieľa. A vlastne ani v útorok, dva dni pred predpokladaným hlasovaním v parlamente, nie je nič isté. Po vypočutí všetkých 7 kandidátov platí, že aj náhodný výber by bol absolútnou zárukou veľkej zmeny na generálnej prokuratúre. Napokon po Čižnárovi a Trnkovi to bolo viac menej samozrejmosťou. Otázky poslancov a odpovede kandidátov však predsa len zamiešali úvodnými predpovediami. V prípade Juraja Klimenta a Maroša Žilinku sa ukázalo, že verejné vypočúvanie môže poriadne zvýrazniť také doteraz prehliadané záležitosti, ako sú bývalé pracovné partnerstvá Klimenta s Petrom Tóthom či osobné priateľstvá Žilinku s Gučíkom. Dokonca to vyzerá, že minulé hriechy neoslabili len imidž dvoch kandidátov s najlepšími politickými kartami, ale aj ochotu poslancov dať im svoj hlas. Po tom, čo SAS aj časť Oľano a Za ľudí zdvíhali obočie nad Klimentom, Žilinkom či Jánom Šantom, to vyzerá, že zvíťaziť môže ktokoľvek, možno s výnimkou Čenteša a Remetu. Do štvrtka sa môžu koaličné strany dohodnúť, hladko zvoliť svojho kandidáta a opraviť dojem z pondelka, keď padali reči o spájaní sa s opozíciou a vyhrážky koncom koalície. Druhá možnosť je, že kalkuly, politické obchody a podlé stratégie spravia z jasnej záležitosti ďalšiu nevinútenú drámu s trápnou koncovkou a s politickými stratami pre všetkých. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku v pondelok zistili 1021 pozitívnych zo 6545 PCR testov a 919 pozitívnych zo 44769 antigénových testov. Pribudlo 16 úmrtí na COVID-19. NAKA zadržala bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša. Podozrieva ho v rámci kauzy, v ktorej vypovedá Ľudovít Mako o vydieračských praktikách voči podnikateľom. Vyšetrujú ho aj pre podozrenie, že predal nahrávku Gorila skupine Penta. Poslanci Hlasu sa pridajú k Smeru a dodajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery vláde. Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa vzdáva funkcie a odíde aj z postu prokurátorky. Svoj odchod vysvetľuje tým, že nechce viac čeliť útokom politikov a novinárov a chce vyvodiť zodpovednosť za svoje konanie, keď išla do práce po pozitívnom výsledku testu na COVID-19. Na odlženie nemocníc dostane minister zdravotníctva od ministerstva financií 575 miliónov eur. Aké budú pravidlá odlženia, minister zdravotníctva Krajčí nepovedal. Medziročný prepad návštevnosti hotelov, penziónov či ubytovní na Slovensku sa v septembri prehlbil na 35,1% z augustových 13,6%. Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v Bratislave je z dôvodu viacerých infikovaných zamestnancov až do odvolania mimo prevádzky. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. V súvislosti s akciou Božie mlyny dnes zadržali bývalého riaditeľa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša. Zaujíma sa o neho aj vyšetrovací tím Gorila. Arpáš údajne spis Gorila predal skupine Penta, pre ktorú po odchode z SIS pracoval ako analytik. V prípade Gorily Božie mlyny naozaj melú pomaly. Teraz narastá nádej, že by sa mohla naplniť aj druhá časť tohto porekadla. A čím budú mlieť istejšie, tým sa Jaroslav Haščák bude cítiť neistejšie. Do počutia zajtra.